Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά σε εκείνο το κομμάτι όπου επί 51 χρόνια διαβιούν εγκλωβισμένοι αδελφοί μας στην Χερσόνησο της Καρπασίας. Ιδιαίτερο χαιρετισμό απευθύνουμε στα 32 παιδιά του σχολείου εκεί των εγκλωβισμένων. Θερμός χαιρετισμός στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από την Μεσόγειο, στις χώρες της Κεντρικής Αφρικής, στην οποία θα βρεθούμε σε λίγο με τη βοήθεια της τεχνολογίας, σε όλους εσάς που μας ακούτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, γενικά από το άλλο ημισφαίριο. Μαζί με τον χαιρετισμό μας και τα χρόνια πολλά, σας απευθύνουμε και την καλημέρα μας λόγω διαφοράς ώρας. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού, η κυρία Χαράγιαννοπούλου που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής εκπομπής μας, που είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καμερούν Γρηγόριος κατά κόσμον Γεώργιος Στεργίου, υπέρτιμος και έξαρχος Κεντρικής Αφρικής, ο Σεβασμιότατος που γεννήθηκε στα Μέγαρα της Αττικής το 1984, εκάρι μοναχός στην Ιερά Μονή της Αγίας Παρασκευής Μαζίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνας, της οποίας μάλιστα μονής υπήρξε και εκ των ιδρυτικών μελών στη συγκεκριμένη αδελφότητα. Χειροτονήθηκε διάκονος το 1984, πρεσβύτερος το 1988 από τον Μητροπολίτη Μεγάρων και Σαλαμίνος Βαρθολομαίο. Υπηρέτησε ως ιεροκήρυκας στη Μητρόπολη Μεγάρων και Σαλαμίνας. Μετά ακολούθησαν σπουδές ζωγραφικής και εικονογραφίας. Το 1988 έλαβε το πτυχίο της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αμέσως μετά, με πρόσκληση του Πατριάρχη, του αείμνηστου Πατριάρχη Πέτρου του 7ου, ανέλαβε τον Ιανουάριο του 2001 τη θέση του Διευθυντή του Ιδιαίτερου Πατριαρχικού Γραφείου στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας ως τον Ιούλιο του 2002 και από τον Μάιο του 2003 έως και την εκλογή του υπηρέτησε ως εφημέριος στον Ιερό Ναό του Αγίου Θεοδόρου Ρώμης, ως αρχιερατικός επίτροπος της Κεντρικής Ιταλίας στην Ιερά Μητρόπολη της Ιταλίας. Εκεί παρακολούθησε μαθήματα στο Pontificium Universal του Γρηγοριανό και επίσης από το 2004 εξελέγει παμψηφή από την Ιερά Σύνοδο του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας Μητροπολίτης Καμερούν. Η Ιερά Μητρόπολη του Καμερούν περιλαμβάνει στην πνευματική της δικαιοδοσία όχι μόνο το Καμερούν αλλά και το Τσάντ, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, την σημερινή Γουινέα και τα νησιά Σαν Τόμας και Πρίγκιπας. Θερμές ευχαριστίες, την ευχή σας, χρόνια πολλά, σεβασμιότατε. Καλωσορίσατε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Ευχαριστώ πολύ κύριε Χουπή για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά και εύχομαι η χάρη των Χριστουγέννων να σας συνοδεύει πάντοτε.
Όλους μας.
Και στη ζωή σας αλλά και στη δημοσιογραφική σας πορεία, σε αυτή τη μεγάλη συμβολή που κάνετε στον ελληνισμό της Διασποράς.
Αγαπητέ μου, σεβαστέ μου, σεβασμιότατε, θα ξεκινήσω έτσι έξω από κάποια συμβατικά πράγματα την συνομιλία μας σήμερα. Είχα μια συνομιλία με τα παιδιά μου, είναι αρκετά μεγάλα, 38 και 35, όταν είδαν ποιος είναι ο σημερινός μου συνομιλητής και με ρώτησαν, και με αυτό ξεκινάμε τη συζήτηση, πώς ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γυρίσει τον λεγόμενο πολιτισμένο κόσμο, Ελλάδα, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, στη συνέχεια Ρώμη, αποφασίζει να πάει εκεί στη μέση της Αφρικής, στο Καμερούν που είναι σχετικά ήσυχος τόπος, αλλά και δίπλα στο Τσάντ, στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, στην σημερινή Γουινέα, σε τόπους που μαστίζονταν από την αποικιοκρατία και τώρα θα έλεγε κανείς ήρθε και η μάστιγα της ενέργειας εκεί για να πυροδοτεί πολεμικές συγκρούσεις, κοινωνικές εκρήξεις και όχι μόνο.
Ναι, να πω την αλήθεια, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα, γιατί εγώ από τη στιγμή που μπήκα μέσα στην εκκλησία και αφιέρωσα τον εαυτό μου, άφησα τα πάντα στα χέρια του Θεού. Και έτσι νομίζω ότι ο Θεός κατευθύνει μερικά πράγματα. Ίσως ο Θεός βλέπει μια καλή διάθεση που έχουμε. Και ενώ για αλλού ξεκινάς, βρίσκεσαι αλλού. Αλλά νομίζω ότι σε κάθε μέρος, όπου και να βρεθεί ένας κληρικός, αυτό που έχει σημασία είναι να διακονεί κατά τον τύπο του Χριστού, δηλαδή με μία αυτοθυσία. Εγώ είχα μία ευλογία να συναντήσω κάποιους ανθρώπους, μεταξύ αυτών και τον πνευματικό μου, τον πατέρα Δαμασκηνό, ο οποίος ήταν και ηγούμενος στο μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής, το οποίο ήμουν για 17 συναπτά χρόνια, αλλά και ιδρυτής της Μονής του Μακρινού, ένα γυναικείο μοναστήρι στην περιοχή των Μεγάρων. Mm-hmm. Ο άνθρωπος αυτός λίγο πριν κοιμηθεί, πολλά πράγματα έτσι μαρτυρούν έτσι την αγιότητα του βίου, δεν θα το αναλύσουμε εδώ, αλλά απλώς πριν κοιμηθεί, μου είπε ότι, να ξέρεις, μου λέει, αν η Εκκλησία κάπου σε εκλέξει, δύο πράγματα, μου λέει, να έχεις υπόψη σου. Πρώτα δεν μπορείς να αρνηθείς, διότι είμαστε αφιερωμένοι στο Θεό, είμαστε σαν τους στρατιώτες και ο στρατιώτης όπου τον διατάξουν πάει. Ας είναι και επικίνδυνα, ας είναι και δύσκολα, ας είναι και άγνωστα τα μέρη. Αλλά να έχεις πάντοτε υπόψη σου ότι εάν για μία προαγωγή σε προκρίνουνε, να ζητήσεις τη γνώμη αυτού που σε έκανε διάκο και παπά, διότι αυτός ξέρει εάν μπορείς να κάνεις για επίσκοπος, γιατί μπορεί να κάνεις για διάκος και παπάς, αλλά μέχρι εκεί. Μπορεί να μην κάνεις για επίσκοπος. Μόνο αυτός ο οποίος έχει χειροτονήσει, σε έχει παρατηρήσει, σε γνωρίζει, αυτός μπορεί να καταλάβει εάν, οπότε να ζητήσεις την ευλογία αυτού του ανθρώπου, και αν σου την δώσει, τότε να δεχτείς να γίνεις επίσκοπος. Και έτσι πραγματικά έγινε. Εγώ όταν μου τα είπε δεν πίστευα, διότι δεν είχα κάτι ας πούμε στο μυαλό μου. Είχα υπόψη μου τη διακονία μου εκεί, αλλά σιγά σιγά ο Θεός με έφερε στην Αλεξάνδρεια. Είχε κάνει μία παράκληση προς τη μονή μας ο Μακαριστός Πέτρος, ο Πατριάρχης, ότι στείλτε με έναν άνθρωπο να με βοηθήσει. Είμαι στο ξεκίνημα το, από το 1997. Και κάποια στιγμή το μοναστήρι έτσι αποφάσισε να στείλει εμένα, ναι. Και έτσι πήγα. Και μετά πάλι βρέθηκα στην Ιταλία από μία παράκληση του Παναγιωτάτου, του Οικουμενικού Πατριάρχου. Είχε κάποιο κενό εκεί πέρα και επειδή είχε επισκεφθεί τη μονή μας πριν γίνει Πατριάρχης, αλλά και σαν Πατριάρχης, κάπως ας πούμε με ήξερε. Και έτσι βρέθηκα στην Ιταλία και μετά από την Ιταλία έγινε αυτή η εκλογή. Και ευχαριστώ τον Θεό που συνεφώνησε και ο Μητροπολίτης Μεγάρων και Σαλαμίνος, ο Μακαριστός Βαρθολομαίος, mm-hmm. και έδωσε την άδεια του και την ευλογία του όταν μετά το ατύχημα έγινε η εκλογή του νέου Πατριάρχου του...
Το 2004, λέτε.
Ναι. το 2004, το Σεπτέμβριο του 2004.
Το έζησε από κοντά.
Και ευρέθη το Καμερούν να είναι κενό. Και ήθελα να το συμπληρώσει σε κάποιες προτάσεις που έκαναν, οι υποψήφοι αρνήθηκαν ή δεν είχαν, ας πούμε, την ευχέρεια να αποδεχθούν. Και εγώ ήμουν ο τέταρτος επιλαχών και έτσι με την ευλογία του, με την ευλογία του μακαριστού επισκόπου μου του Βαρθολομαίου, βρέθηκα στο Καμερούν και μακαρίζω το Θεό και μακαρίζω και τους πνευματικούς μου που έφεραν έτσι τα πράγματα και οδηγήθηκα εκεί, διότι εάν ας πούμε δεν είχα επισκεφθεί αυτά τα μέρη, νομίζω ότι θα ζούσα σε έναν κόσμο που περισσότερο ήταν μέσα στη φαντασία μου. Δηλαδή θα αγνοούσα μία πάρα πολύ σημαντική πλευρά της συγχρόνου ζωής μας.
Μάλιστα. Σεβασμιότατε, ξέρετε, προσπαθώντας να ενημερωθώ, όσο μπορεί να ενημερωθεί κάποιος που είναι τόσο μακριά, για τον τόπο στον οποίο διακονείται τον Κύριο, στάθηκα σε ένα σημείο στο οποίο πραγματικά ήταν τεράστια η έκπληξή μου. Βρεθήκατε σε μια χώρα, στο Καμερούν, στην οποία, όπως διάβασα, ζουν πάνω από 200 διαφορετικές εθνοτικές και γλωσσικές ομάδες. Σε μια Βαβέλ. Από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά βρεθήκατε ως επικεφαλής της Ορθόδοξης Εκκλησίας εκεί. Θέλω να σταθούμε αρχικά στις πρώτες σας εντυπώσεις. Μας είπατε και συγκράτησα το τέταρτος επιλαχών και είπα από μέσα μου ότι σωστά έθεσα στην ερώτηση και σωστά με ρώτησαν και τα παιδιά μου πώς πήρατε την απόφαση. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, βρίσκεστε εκεί και στα αρκετά χρόνια, ανάμεσα, επαναλαμβάνω, σε 200 διαφορετικές εθνοτικές και γλωσσικές ομάδες. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι για όλους εμάς έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσουμε τη μαρτυρία Ορθοδοξίας που η τοπική εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία του Καμερούν, καταθέτει καθημερινά σε μια τέτοια χώρα μοσαϊκό εθνοτήτων και γλωσσικών ομάδων και φαντάζομαι και θρησκευτικών ομάδων.
Ναι. Εγώ έχω συμπληρώσει 21 χρόνια εδώ στο Καμερούν, από το 2004 που ήρθα μέχρι σήμερα. Πράγματι είναι όπως το περιγράψατε. Να σας πω όμως πώς, να το συνδέσουμε δηλαδή, πώς ξεκίνησε η Ιεραποστολή, το θέμα της Ιεραποστολής εδώ. Ξεκίνησε με τη δημιουργία των ελληνικών κοινοτήτων. Οι πρώτοι Έλληνες μαρτυρούνται ότι έφτασαν στο Καμερούν ακολουθώντας κατά πρώτον τη γερμανική αποικιοκρατία, διότι το Καμερούν ήταν γερμανική αποικία.
Και γαλλική μέχρι και βρετανική. Και...
Ναι, ναι. Όταν έχασαν οι Γερμανοί το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, τις αποικίες τις μοιράστηκαν οι σύμμαχοι, Άγγλοι και Γάλλοι. Και το Καμερούν βρέθηκε με την πλευρά της Γαλλίας. Αν και ένα μέρος του, το αγγλόφωνο Καμερούν, ήταν πάλι ανεξάρτητο, αλλά έγινε μία ένωση το 1962. Πράγματι αυτό το μοσαϊκό γλωσσών και εθνοτήτων, φυλετικών ομάδων, φυλές όπως λέμε, είναι απέραντο, αλλά υπάρχουν ακόμη πιο μεγάλα. Δηλαδή αν πάμε ας πούμε στη διπλανή Νιγηρία, μιλάμε για 500 φυλές, για 500 εθνότητες. Τώρα τι έγινε με την απεικιοκρατία? Δημιουργήθηκαν κάποια σύνορα και περικλείστηκαν μέσα σε αυτά τα σύνορα 40 παλαιά βασίλεια. Το καλό της απεικιοκρατίας, η απεικιοκρατία έδωσε δύο πράγματα στην κεντροδυτική Αφρική, μιλάω. Mm-hmm. Έδωσε μία κοινή γλώσσα σε όλες τις εθνότητες, τη γαλλική, και κατήργησε την εσωτερική δουλεία, διότι η δουλεία υπήρχε πριν φτάσουν οι απεικιοκράτες, οι Ευρωπαίοι απεικιοκράτες στην Αφρική. Υπήρξε μεταξύ των φυλών. Αλλά αυτό είναι βέβαια και ένα θέμα ταμπού. Δεν το πολύ λέμε στην Αφρική. Μας αρέσει περισσότερο να λέμε ότι ήταν πάντοτε, υπήρχε το δουλεμπόριο προς τις αραβικές χώρες, και ήταν το ίδιο σκληρό με το δουλεμπόριο κατά την περίοδο της εξερευνήσεως της Αφρικής, της πρώιμης απεικιοκρατίας. Έδωσε λοιπόν, η απεικιοκρατία έδωσε ισονομία, κατήργησε τις φυλές που είχαν σκλάβους άλλες φυλές και έδωσε και κοινή γλώσσα. Διότι στην κεντροδυτική Αφρική δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο όπως στην Ανατολική Αφρική, σωστή, που υπάρχει η γλώσσα τα Σουαχίλι. Mm-hmm. Είναι μια εμπορική γλώσσα στηριγμένη σε απλές μορφές, οι οποίες όμως μπορείς να ταξιδέψεις σε 10 κράτη και χωρίς να έχεις πρόβλημα να βρεις ανθρώπους να μιλάνε τα Σουαχίλι. Είναι μια δεύτερη γλώσσα. Πώς έχουμε σήμερα εμείς, ας πούμε, τα αγγλικά στην πατρίδα μας. Αλλά κάτι αντίστοιχο στην κεντροδυτική Αφρική δεν υπήρχε. Κοινή γλώσσα ντόπια. Και να πούμε ότι αυτές οι γλώσσες, εκτός από μία, της οποίας το 1606 ένας βασιλιάς, ερχόμενος σε επαφή με Πορτογάλους εξερευνητές, είδε το θέμα του αλφαβήτου, επινόησε ένα δικό του αλφάβητο, οπότε είναι η μόνη γραπτή από το 1606 και μετά γλώσσα, ο βασιλιάς του Φουμπάν. Οι άλλες είναι όλες προφορικές. Τώρα, για να δώσουμε στους ακροατές μας μία ιδέα τι σημαίνει φυλή. Θα μου πείτε ότι όλες είναι αφρικανικές φυλές. Σημαίνει, εκτός από διαφορετική γλώσσα, διαφορετικά ήθη και έθιμα. Σωστά. Δηλαδή, διαφορετική αντιμετώπιση της γεννήσεως, της ενηλικιώσεως, της ενηλικιώσεως των αγοριών, της ενηλικιώσεως των κοριτσιών, διαφορετικά ήθη και έθιμα στο γάμο, διαφορετικά έθιμα στη γέννηση των παιδιών και διαφορετικά έθιμα στις κηδείες των ανθρώπων. Υπάρχουν ένα μοσαϊκό αυτών των εθίμων. Θα σας πω πολύ ενδεικτικά, εκτός από αυτά τα είδη, ας πούμε, τα φύς τα οποία γνωρίζουμε στη γη, όπως το κάνουμε εμείς σήμερα, υπάρχει κάποια φυλή η οποία χρησιμοποιεί την αρχαία Αιγυπτιακή, τον αρχαίο Αιγυπτιακό τρόπο της μουμιοποιήσεως.
Μάλιστα.
Και οι νεκροί βρίσκονται σε μία καλύβα, ο ένας δίπλα στον άλλον, συντηρημένες, δηλαδή σε μία μορφή τα σώματα συντηρημένα και καλυμμένα με επάλληλες επιστρώσεις παραδοσιακών υφασμάτων που βγαίνουν από κάποιους φλοιούς δέντρων.
Μάλιστα.
Όπως, ας πούμε, υπάρχει οι νομαδικές φυλές, δεν χρησιμοποιούν ούτε τη γη ούτε τη μουμιοποίηση. Χρησιμοποιούν, ας πούμε, επειδή έχουν κοπάδια τάβρων, κοπάδια βοηδών. Δηλαδή, όταν κάποιος κάποιος φεύγει από αυτή τη ζωή. Ανοίγουν, θυσιάζουν θα λέγαμε έναν τάβρο, βγάζουν τα σπλάχνα και βάζουν μέσα τον νεκρό και τον κεράβουν την τομή. Και αυτός είναι ο τάφος του Νομά. Σας είπα έτσι δύο ακραία πράγματα.
Σωστά.
Όπως υπάρχουν και άλλες φυλές, οι οποίες μια ομάδα τεσσάρων φυλών, mm-hmm. που είναι παρόμοιες, που χρησιμοποιούν ας πούμε την κάθετη ταφή, αποσπώντας όμως το κεφάλι του και κοιμημένου, το οποίο θα άπτεται ξεχωριστά στην καλύβα του αρχηγού. Και υπάρχουν μετά ένα είδος μνημόσυνα τα οποία κάνουν κάθε 3-4 χρόνια και χρησιμοποιούν μόνο, δηλαδή αποσπούν από την ταφή για μερικές μέρες το κρανίο του και κοιμημένου, στο οποίο προσφέρουν σπονδές φαγητού και ποτού. Έτσι να μην, δεν θέλω να μακρύνω.
Σεβασμιότατε Καμερούν Γρηγορίε, θέλω να πάμε σε μια ερώτηση η οποία έχει να κάνει με την παρουσία αλλά και τη μαρτυρία της Ορθοδοξίας σε αυτόν τον κόσμο τον οποίο περιγράψατε. Ναι. Η έδρα σας είναι στην περιοχή, στη χώρα με τη μεγαλύτερη πολιτική και κοινωνική σταθερότητα, στο Καμερούν. Δίπλα όμως είναι ένα από τα πιο διεφθαρμένα κράτη του κόσμου, το Τσάντ, σε κατάσταση φτώχειας, απίστευτης, πιο δίπλα και ανήκει και στην επιμέλεια της Μητρόπολης σας η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, όπου διάβασα ότι οι άντρες ζουν κάπου εκεί κοντά μέχρι 55 ετών και οι γυναίκες μέχρι 59-60. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με τους πολέμους για την ενέργεια, για τον χρυσό, για τα διαμάντια, για οτιδήποτε. Πώς λοιπόν, πότε και πώς εμφανίστηκε η Ιεραποστολή Ορθόδοξη στην περιοχή και για να το εξειδικεύσουμε, ποια είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν την προσέγγιση τη δική σας και της Μητρόπολης του Καμερούν σε αυτές τις χώρες.
Λοιπόν, μετά την καταστροφή τη μικρασιατική καταστροφή, πάρα πολλοί μικρασιάτες κατέβηκαν στην Αφρική. Συνήθως η πρώτη στάση ήταν Αιθιοπία, mm-hmm. γι' αυτό είχε και η Αιθιοπία μία από τις μεγαλύτερες κοινότητες και μετά διεσπάρισαν σε διαφορετικά κράτη με περισσότερο διέκρινο ότι η Νότιος Αφρική ήταν πιο πρόσφορη, αλλά έφτασαν και στο Καμερούν. Το ίδιο και μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στη Ρόδο το 1954 νομίζω, 52-54 κάπου εκεί, όπου ισοπεδώθηκε η Ρόδος, πάρα πολλοί Ρόδοι κατέβηκαν στο Καμερούν γιατί είχε προηγηθεί κάποιος, ο οποίος ένας ονόματι κριτικός, mm-hmm. Ο οποίος ήταν ένας απίθανος εμπορικός νους, και συνέλαβε τις ανάγκες του κράτους στην προσπάθειά του δηλαδή να γίνει κράτος. Ξέρετε, ας πούμε και εδώ το Γιαουντέ πρωτεύουσα ήταν μια ομάδα χωριών.
Σωστά.
Και όταν είπαν ας πούμε θα είναι η πρωτεύουσα του κράτους, έκτισαν 5 κτίρια υπουργεία ας πούμε, την Προεδρία της Κυβερνήσεως, το μέρος του Υπουργείου του Πρωθυπουργού, των εξωτερικών, των οικονομικών, εκπαιδεύσεις κτλ. Και σιγά σιγά γύρω από αυτά τα 5-10 κτίρια τα μεγάλα άρχισε να σχηματίζεται η πόλη Με αναρχιδόμηση στην αρχή, μετά με πιο καλή ρημοτομία, και μία από τις ανάγκες τις οποίες διεπίστωσε αυτός ήταν οι αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες. Και έκανε το εξής, επειδή ασχολιόταν και με το εμπόριο του καφέ και του κακάο, το οποίο, να πούμε, εδώ στο Καμερούν το είχαν 10 άδειες έδιναν τότε, για 10 έπρεπε να αγοράσουν τις άδειες για να κάνουν εμπόριο καφέ και κακάο, τις 9 τις είχαν Έλληνες. Και μέχρι σήμερα οι τομείς όπου καλλιεργούσαν, είχαν τις καλλιέργειες του καφέ και του κακάου, φέρνουν ελληνικά ονόματα, όπως Μαυρομάτης, Χριστοδουλίδης, Βακαλόπουλος, Κρητικός. Λοιπόν, αυτός έφερε τις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες και είπε τότε στους συμπατριώτες τους που είχαν καταστραφεί στη Ρόδο, ότι έχω ανάγκη από οδηγούς και εισπρακτόρους. Και έτσι και τους έκανε τα εισιτήρια και κατέβηκαν πλήθος κόσμου. Δηλαδή, στο Γιαοντέ υπήρχαν περίπου 1.700 Έλληνες, οι οποίοι σιγά σιγά συγκρότησαν. Το πρώτο πράγμα που προσπάθησαν να κάνουν ήταν να κάνουν μια εκκλησία, γιατί νίκιαζαν μια αγγλικανική εκκλησία για το Πάσχα και αυτό δεν ήταν πάντοτε εύκολο. Τους εξυπηρετούσαν από την Κινσάσα ένας αρχιμανδρίτης,
το Ζαΐρ εννοείται.
Το 49 ήρθε. Mm-hmm. Ναι. Ναι, ναι, το τότε Ζαΐρ, σήμερα Δημοκρατικό Κογκό. Mm-hmm. Ένας Νικόδημος, μετέπειτα έγινε επίσκοπος, ο οποίος αυτός συνένωσε τους Έλληνες, χτίσανε μια εκκλησία και μετά συγκροτήθηκε και η ελληνική κοινότητα, η οποία μέχρι που ήρθα εγώ αριθμούσε γύρω στα 100-120 άτομα. Αλλά δυστυχώς με την πάροδο αυτών των 20 ετών συρρυκνώθηκε πάρα πολύ, έχουν μείνει πάρα πολύ λίγοι, έχουν μείνει οι Έλληνες, περίπου φτάνουμε τους 20. Τώρα, βλέποντας το ναό, την ύπαρξη ενός ναού, το ίδιο πράγμα έγινε και στη Ντουάλα, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια, βλέποντας την ύπαρξη του ναού, του Ορθοδόξου ναού, άρχισε το ενδιαφέρον του ντόπιου πληθυσμού. Και ξέρετε ότι και οι Έλληνες έχουν και το να κάνουν, ας πούμε, να σου βαφτίσω το παιδί, να, μπορεί να μην είναι ενεργοί, αλλά όταν βρεθούν και σαν μειονότητα σε ένα κράτος, μπορεί στην Ελλάδα να μην το κάνουν ποτέ, αλλά σαν μειονότητα, θα λέγαμε, μιλάνε για την πίστη τους, ότι εμείς το κάνουμε έτσι, εμείς το κάνουμε αλλιώς, το ένα το άλλο, και έχουν και αυτή την τάση, να σου βαφτίσω το παιδί, να το βαφτίσουμε από εδώ, και έτσι δημιουργήθηκε και μία ομάδα παράλληλη γύρω από αυτό το ναό. Και έτσι άρχισε το ενδιαφέρον των Καμερουνέζων για την Ορθόδοξη πίστη. Να πούμε και το εξής, ότι υπήρχαν και πάρα πολλές περιπτώσεις που με εξόγαμε παιδιά που είχαν κάνει Έλληνες, αλλά αισθάνονται την ανάγκη να τα παιδιά να τα βαφτίσουν και να έχουν τη μέρημνά τους, έστω και κρυφά. Και έτσι έχουμε και μια έτσι άλλη ομάδα που διεισδύει περισσότερο στον τόπιο στοιχείο. Κάπως έτσι δηλαδή βρέθηκε, άρχισε η Ορθοδοξία. Και μετά κάποια πολιτικά γεγονότα το 1982, είχαμε άλλαξο προεδρία και κάποια φιλή εναντιώθηκε στον νέο πρόεδρο και αμέσως η καθολική εκκλησία, οι προτεσταντικές ομολογίες και τα λοιπά εγκατέλειψαν αυτή την περιοχή που είχαν πάει πριν τους Ορθοδόξους και συμβούλευσαν τον κόσμο, πηγαίνετε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι μία εκκλησία εμιγκρέδων, οπότε δεν θα έχει πολιτικό κόστος αν σας πάρουν αυτοί. Διότι δυστυχώς αυτό το πράγμα γίνεται εδώ, το φυλετικό πράγμα. Ναι, μεν προσπαθούν να μεταβούν από το φυλετικό σύστημα να σχηματιστεί το έθνος, έτσι, και γίνεται με αργό ρυθμό. Να φανταστείτε ότι, ας πούμε, το Καμερούν ως ανεξάρτητο κράτος έχει πόσο, 65 χρόνια ιστορίας, πολιτικής ιστορίας.
Και για να το συνδυάσουμε και με μεγέθη, αυτή τη στιγμή είναι κοντά στα 30 εκατομμύρια, έτσι δεν είναι? Μ' ακούσατε?
Ανεπίσημα είναι 30, επίσημα είναι... ναι, με ακούτε?
Σας ακούμε, μια χαρά.
Με ακούτε?
Σας ακούμε, σεβασμιότατε.
Να, ζητώ συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Επίσημα είναι 23 εκατομμύρια από τις τελευταίες απογραφές. Ανεπίσημα είναι γύρω στα 30. Γιατί τώρα γίνεται αυτό το πράγμα? Γιατί στην ύπαιθρο χώρα δηλώνονται οι άνθρωποι. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα κατακεφαλή εισόδημα $150 το χρόνο, που καλλιεργεί καλαμπόκι και καλλιεργεί και βαμβάκι. Λοιπόν, αυτός όταν κάνει ένα παιδί δεν μπορεί να δώσει $10-15 που στοιχίζει το να πάει να το δηλώσει το παιδί. Οπότε λέει, άστο το παιδί να μεγαλώσει και αν ζήσει, αν επιζήσει από τις ασθένειες και το δύσκολο περιβάλλον της σαβάνας, μόνο του θα πάει να εγγραφεί. Διότι $15 είναι το 1/10 του ετησίου εισοδήματος. Έτσι. Οπότε υπάρχει μία μεγάλη ποσότητα μη εγγεγραμμένου πληθυσμού. Όπως επίσης δεν δηλώνονται και οι θάνατοι.
Μάλιστα.
Στην ύπαιθρο χώρα.
Αντιλαμβάνομαι ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες.
Είναι πολύ δύσκολο αυτό το θέμα.
Αντιλαμβάνομαι ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες για όλα αυτά τα στοιχεία. Ναι. Όχι μόνο για το Καμερούν, για το Τσάντ, για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, για την Δημοκρατία της σημερινής Γουινέας, για το Σάο Τομέ και το Πρίνσιπε, τα δύο νησιά που είναι στην δικαιοδοσία της Μητρόπολης σας. Αλλά θα ήθελα, αν έχετε την καλοσύνη, για να έρθουμε και σε αυτό που δυστυχώς το χρησιμοποιούμε έτσι με μια φράση κλισέ, στο πνεύμα των Χριστουγέννων, στο πνεύμα των ημερών. Να σας ρωτήσω ευθέως, αγαπητέ μου, σεβαστέ μου, σεβασμιότατε Γρηγόριε Μητροπολίτη Καμερούν, σε αυτό τον κόσμο, σε αυτές τις χώρες, πρόσφατα η Ορθόδοξη Εκκλησία κάλεσε τους πιστούς της να γιορτάσουν την γέννηση του Θεανθρώπου. Ποιο είναι το μήνυμα το οποίο στέλνετε, γιατί φαντάζομαι όλοι εμείς από εδώ και γενικότερα από την Δύση, με κάποια κλισέ και με κάποια κατεστημένα άλατα, τελείως διαφορετικά βλέπουμε την κατάσταση στον τόπο μας, και όσο και να προσπαθήσουμε, μάλλον είναι λίγο δύσκολο να αντιληφθούμε το θαύμα που συντελείται εκεί από σας και από τους συνεργάτες σας.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι το κύριο μήνυμα του Ευαγγελίου συνοψίζεται σε μία μορφή μιας νέας δικαιοσύνης, δηλαδή ο Χριστός καταργεί την ανταποδοτική, θα λέγαμε, την ανταπόδοση μιας κακίας, έτσι, καταργεί αυτό το πράγμα, του οφθαλμού αντιοφθαλμού και οδόντα αντιοδόντος, το καταργεί αυτό το πράγμα και λέει ότι κοιτάξτε, αυτή η ζωή είναι ένα πέρασμα και είναι οι εξετάσεις που δίνουμε όλοι για την αιωνιότητα. Δηλαδή πάμε σε μια τελειότερη μορφή ζωής όπου δεν υπάρχει πόνος, θλίψη, δεν υπάρχει πλούσιος, δεν υπάρχει φτωχός, ναι, δεν υπάρχει στεναγμός, δεν υπάρχουν αρρώστιες, δεν υπάρχουν τίποτα από αυτά. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν ο κόσμος ζει υπό το κράτος και το άγχος ενός αναπάντεχου θανάτου. Είτε αυτός μπορεί να είναι από ανέχεια ή μπορεί να είναι από τις χιλιάδες αρρώστιες που υπάρχουν στην Αφρική και σε εμάς ίσως είναι και άγνωστες και από διάφορες γενοκτονίες κατά τις οποίες βγαίνουν αρχαία μύση. Δηλαδή αυτό που περιγράψαμε προηγουμένως, ότι μια φυλή που είχε δούλους να έχουν μεταξύ τους η μία να καταλάβει την εξουσία και να θέλει να εξοντώσει την άλλη διότι ήταν οι αφεντάδες τους. Και αυτό το πράγμα ήταν τη δεκαετία του 90 με την γενοκτονία στη Ρουάντα. Μάλιστα. Μεταξύ των Χούτου και των Τούτσι. Αυτά τα πράγματα εμφουλεύουν ανά πάσα στιγμή εδώ πέρα. Δηλαδή είναι όλα μία βραδιφλεγής φλόγα. Και το μήνυμα του Ευαγγελίου, θα με συγχωρέσετε το θάρρος που το λέω, αυτό που θα πω, από όπου και αν προέρχεται, όχι μόνο κατά την Ορθόδοξη, την Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά και όλες τις χριστιανικές ομολογίες, είναι ένας καθοριστικός παράγοντας να μπουν οι αρχές μιας νέας δικαιοσύνης και μιας άλλης αντιλήψεως στη ζωή σε αυτό τον κυκαιώνα των φυλών, των γνωμών, των ηθών, των εθήμων. Να πούμε ότι και όλα αυτά, όλες αυτές οι φυλές και ο πολιτισμός της Αφρικής είναι συνυφασμένος με την πίστη στα προγονικά πνεύματα. Ναι, δέχονται οι αρχές αφρικανικές θρησκείες ότι υπάρχει ένας θεός δημιουργός, αλλά μέσα δηλαδή σε αυτή τη μνήμη λένε ότι κάτι έκαναν οι άνθρωποι του Θεού και ο Θεός πηγαίνει, έχει απομακρυνθεί από τους ανθρώπους και άφησε τον κόσμο υπό την επίρρεια των κακών πνευμάτων. Και αυτά λοιπόν τα κακά πνεύματα εξορκίζονται με θυσίες, οι οποίες παλαιότερα και ίσως και σήμερα ήταν και ανθρωποθυσίες. Λοιπόν, και με απλές θυσίες. Ένα γκόκορα, μια κατσίκα, έτσι. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί δεχόμενοι το μήνυμα του Ευαγγελίου μπαίνουν σε έναν άλλο συλλογισμό, ότι ναι μεν εδώ υπάρχει ένας δημιουργός ο οποίος όμως είναι αγάπη και μας λέει να συγχωρούμε και αρχίζονται και προβληματίζονται πάνω σε αυτό το πράγμα. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εδώ. Δηλαδή και για να το κάνουμε αυτό το πράγμα είμαστε εμείς υποχρεωμένοι να γίνουμε το Ευαγγέλιο σαρκωμένο, να σαρκώνουμε το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και παράλληλα αναπτύσσουμε ένα φιλανθρωπικό έργο, δεν είναι εξ αρχής η φιλανθρωπία ο σκοπός μας. Είναι να μεταφέρουμε το μήνυμα της ερχομένης βασιλείας και ότι να ζούμε με αυτή τη νέα δικαιοσύνη που μας δίδαξε ο Χριστός και να θυσιαζόμαστε για τον διπλανό μας. Έτσι. Να σπάσουμε αυτά τα δεσμά ότι ο διπλανός ήταν ο χθεσινός εχθρός. Όχι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν. Μπορεί να είναι γόνος, ας πούμε, κάποιον που αδίκησαν τη φυλή, αλλά σήμερα ζούμε μαζί και έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον και σεβόμαστε τις παραδόσεις του, έτσι. Αλλά έχουμε ανάγκη να ζούμε μαζί του μέσω της νέας δικαιοσύνης που δίνει ο Χριστός. Και έτσι λοιπόν αναπτύσσουμε και ένα φιλανθρωπικό έργο, διότι άμα τον δεις τον άλλον πεινασμένο, τι θα του πεις? Εγώ θα σου πω για τον Χριστό και θα χορτάσεις? Όχι. Κάνουμε ό,τι έκανε και ο καλός Σαμαρίτης. Δηλαδή προσπαθούμε να από την ημιθανή κατάσταση να τον φέρουμε στη ζωή, και αυτό το πράγμα και πραγματικά και μεταφορικά. Διότι οι λαοί αυτοί είναι πληγωμένοι, έτσι, και από τους ιερείς και από τους λεβίτες της αποικιοκρατίας και από τους ανθρώπους από τους οποίους έμαθαν το Ευαγγέλιο, πληγώθηκαν από αυτόν τον τρόπο που τον έμαθαν. Διότι πάντοτε οι ομολογίες που προηγήθηκαν στην Ορθοδόξη Εκκλησία εξυπηρετούσαν με έναν τρόπο την αποικιοκρατία.
Έχετε απόλυτο δίκιο και το βλέπετε και τώρα.
Και τους πληθυσμούς ότι μην επαναστατείτε. Ναι, ναι. Και δεν είναι. Κοιτάξτε, η αποικιοκρατία δεν τέλειωσε.
Ακριβώς.
Να μην είμαστε, μην κοροϊδευόμαστε. Απλώς ο κόσμος δεν το γνωρίζει αυτό το πράγμα. Όταν έδωσαν, θα σας πω πολύ σύντομα, όταν έδωσαν την ανεξαρτησία στο Καμερούν και κατ' επέκταση και στα άλλα κράτη της Αφρικής, οι Γάλλοι είπανε ναι, ωραία, σας δίνουμε την ανεξαρτησία, εσείς ήταν ανεξάρτητο κράτος, αλλά επειδή εγώ σου έκανα στρατό, σου έκανα εκπαίδευση, οικονομικό σύστημα, κοινωνική περίθαλψη, νοσοκομεία, ιατρία, δρόμους, εξόρυξη ορυκτών κτλ, μου χρωστάς τόσα. Πώς θα μου τα ανταποδώσεις? Θα σου δώσω εγώ ένα νόμισμα και εσύ θα μου δώσεις το 80% του αντικρίσματος σε Χριστού να το φυλάω στα δικά μου χρηματοκιβώτια μέχρι να μου ανταποδώσεις, να μου αποπληρώσεις τα χρέη. Δηλαδή, και πώς θα μου τα... Τώρα ένα νέο κράτος που δεν ξέρει μια οικονομία και μιμείται τις οικονομίες τις οποίες είχε δει, βέβαια θα πέσει και μέσα στις παγίδες και της διασπαθήσεως του δημοσίου χρήματος και αυτό. Και έρχεται τώρα η πρώην αποικιοκρατική, το αποικιοκρατικό κράτος και λέει με τη μορφή τραπεζών. Λέει να ανοίξω μια τράπεζα, ναι. Αν ανοίξει μια τράπεζα και θα είμαι ο πρώτος που θα σου ζητήσει δάνειο. Δηλαδή και έβαλαν τα κράτη αυτά σε απέραντα και αλλεπάλληλα μνημόνια.
Είναι αυτό που λέγεται παγίδα χρέους με απλά λόγια.
Τα χρέη άρχισαν. Ναι, βεβαιότατα. Βεβαιότατα. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Μη ανταποδίδοντας αυτά, σου λέει ωραία, θα έχω εγώ τώρα, θα μου δώσεις εμένα, επειδή εσύ δεν μπορείς, τον έλεγχο των λιμανιών, τον έλεγχο των εξαγωγών, τον έλεγχο των εισαγωγών. Και βέβαια θα κάνεις εισαγωγή από μένα. Θα σου υποστηρίζω το χρήμα κρατώντας το 4% του τυπωμένου, όσο εσύ τυπώνεις, θα μου δίνεις εμένα για να σου το υποστηρίζω, να έχει κλειδωμένη τιμή, να μην σου γίνει πληθωρικό. Έτσι. Και αυτή τη στιγμή, ας πούμε, η Γαλλία υποστηρίζει το χρήμα 14 χωρών. Ξέρετε τώρα τι πάνε να πει αυτό, τα μεγέθη δηλαδή μπορείτε να τα φανταστείτε.
Ναι, το υποστηρίζει είναι εντός εισαγωγικών.
Και το ίδιο, την ίδια πολιτική έχει σου... Ναι, το υποστηρίζει με το αζημίωτο.
Έτσι.
Βέβαια τώρα έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, όπως βέβαια από ρωσική υποκίνηση και με την περίφημη ομάδα Βάγνερ έγιναν το 18 το πραξικόπημα στο Μαλί, έγινε το 19 στο Τσάντ ένα συνεχές προεξικόπημα στην Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία. Έδιωξαν τον γαλλικό στρατό και έγινε και το κέντρο, διότι μετά η Βάγνερ απομειώθηκε από το ρωσικό στρατό και έτσι έχουμε λοιπόν ρωσικά στρατεύματα στην Αφρική και κανείς δεν αντιδρά. Έτσι, δεν έχουμε πλέον μία ιδιωτική οργάνωση μισθοφόρων mm-hmm. που παρέχει στρατιωτικές πώς το λένε, διευκολύνσεις, στρατιωτικές υπηρεσίες. Και έχουμε και το Νίγηρα πάλι, που πάλι ήταν υπό γαλλική επιρροή. Έχουμε το Μαλί, έχουμε την Μπουρκίνα Φάσο.
Αιθιοπία, Σομαλία, μέχρι και Λιβύη.
Και όλα αυτά προσπαθούν. Ναι. Έχουν λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα να πλήξουν ουσιαστικά την οικονομία της Γαλλίας και να σπάσουν τα deals με τη Γαλλία και να κάνουν deals με την Ρωσία. Και έχουν βέβαια και στα σκαριά και ένα καινούριο νόμισμα, το Σαχέλ της Σαχάρας. Τρία κράτη προς το παρόν, ανακοίνωσαν στην Οριακή Ένωση κοινό διαβατήριο και κοινή πολιτική εναντίον της Γαλλίας. Τώρα, αν αυτό το πράγμα ακολουθηθεί, θα κατερρεύσουν οικονομικά όλες αυτές οι χώρες, διότι ίσως μέχρι ένα διάστημα η Ρωσία, όντας και σε πόλεμο, μπορεί να υποστηρίξει αυτές τις οικονομίες. Από ένα σημείο και πέρα δεν θα μπορέσει. Και όλα αυτά θα καταρρεύσουν και θα φτάσουμε σε μια χειρότερη φτώχεια. Δεν λέω ότι η εκμετάλλευση των Γάλλων είναι καλύτερη, απλώς είναι μια σταθερότητα. Όταν είναι το χρήμα δεν γίνεται πληθωρικό, δεν χάνει την αξία του, τουλάχιστον υπάρχει ένας παράγοντας ειρήνης και έχει κάθε ένας να φάει ένα κομμάτι ψωμί κάθε μέρα. Εάν θα λείψει αυτό το πράγμα, θα φτάσουμε σε φοβερές τέτοιες, θα διαλυθούν τα πάντα.
Έχω την τύχη και την ευλογία.
Λοιπόν, κάπως έτσι είναι ο κόσμος εδώ.
Έχω την τύχη και την ευλογία να γνωρίζω προσωπικά τον πατέρα Ευάγγελ. Μ' ακούτε? Μας ακούτε, σεβασμιότατε? Τον πατέρα Ευάγγελο Παπα-Νικολάου, ναι, και πολλά από αυτά που μου λέτε,
ναι, σας ακούω,
είναι πολύ σημαντικά. Θέλω να σας ρωτήσω, καθώς μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι αυτής της συνομιλίας, για κάποια πράγματα τα οποία θα μπορούσαν ως εικόνα να μεταφερθούν από τον τόπο στον οποίο διακονείται τους πιστούς του Κυρίου στην Δύση, και για το τι θα μπορούσε η Δύση, και για να μην το λέμε έτσι γενικά και αόριστα, για τα σημεία εκείνα στα οποία θα μπορούσε ο Ελληνισμός και γενικά το Οικουμενικό και τα υπόλοιπα Πατριαρχία να σταθούν αρρωγή σε μια τέτοια προσπάθεια, η οποία από ό,τι αντιληφθήκαμε από όσα μας αναφέρατε, σεβασμιότατε, δεν περιορίζεται μονάχα στην πίστη των ανθρώπων. Είναι ουσιαστικά και μια κινητήρια δύναμη για μια διαφορετική πολιτισμική και κοινωνική πραγματικότητα στις χώρες τις οποίες διακονείται τον Λόγο του Θεού.
Ναι. Κοιτάξτε, η Αφρική από την αρχαιότητα ανήκει στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας. Mm-hmm. Βέβαια σήμερα οι Ρώσοι με την αναγνώριση της Εκκλησίας της Ουκρανίας αμφισβητούν αυτό το πράγμα και δημιούργησαν μια εξαρχία η οποία έχει δύο πόδια, ένα στη Βόρεια Αφρική και ένα στην Νότια Αφρική. Λένε ότι όχι, εσείς είσαστε πλέον αιρετικοί, και χωρίς να έχουν καμία πείρα επί του πεδίου, χωρίς να έχουν καμία γνώση, προσπαθούν να διαλύσουν ό,τι έχουμε κάνει εμείς αυτά τα χρόνια. Αυτό είναι κάτι το οποίο το βαφτίσανε άγιο σκοπό, όπως έχουν βαφτίσει άγιο σκοπό και τον πόλεμο που γίνεται στην Ουκρανία και δεν το λένε, εισβολή, το λένε ειδική επιχείρηση. Mm-hmm. Όχι Γιάννης,
καλά, και η Τουρκία στην εισβολή της το 1974, η ειρηνευτική επιχείρηση την ονομάζει.
Ο υπόλοιπος κόσμος είναι, δεν έχει γνώσεις της ιεραποστολής στην Αφρική. Είναι άλλο η ιεραποστολή στην Άπο Ανατολή, όπου έχουμε πολύ προηγμένες χώρες, έτσι, και άλλο στην Αφρική, οι οποίες εμποδίζονται να αναπτυχθούν. Αυτές οι χώρες αναπτύσσονται με μία μορφή χελώνας, με μία ταχύτητα χελώνας. Ενώ άλλες στην Άπο Ανατολή τρέχουν, ας πούμε, σαν τους λαγούς. Και ανάμεσα στον κόσμο που ανήκει στα διάφορα πατριαρχία, ελάχιστοι γνωρίζουν για το θέμα της ιεραποστολής. Και υπάρχουν έτσι άνθρωποι όπως είναι ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου, που έχει μια μεγάλη απήχηση ως ομιλητής και λέει κάποια λόγια, κάποια πράγματα για την ιεραποστολή, και κάποιοι άνθρωποι ευαισθητοποιούνται και βοηθάνε το έργο. Αλλά οι υπόλοιποι, ο υπόλοιπος ορθόδοξος κόσμος, έχει μεγάλη άγνοια για το τι σημαίνει ιεραποστολή. Και βέβαια δεν είναι όλα ρόδινα στην ιεραποστολή, δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Δηλαδή μερικές φορές κρατάμε ισορροπίες, διότι απέναντί μας, θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα, ότι να κάνουμε ένα σχολείο, να το κάνουμε σε μια συγκεκριμένη περιοχή που δεν έχουν φτάσει τα προγράμματα, τα εκπαιδευτικά του κράτους. Γιατί δεν έχουν φτάσει? Διότι ενώ είναι 3 εκατομμύρια ο πληθυσμός σε αυτό το νομό, εμφανίζονται, έχουν δηλωθεί μόνο 400.000. Οπότε το κράτος σε αυτό το νομό κάνει σχολεία, νοσοκομεία, δρόμους για 400.000. κόσμο, ενώ είναι 3 εκατομμύρια ο κόσμος. Να κάνουμε αυτό το πράγμα, έτσι, αλλά μερικές φορές έχουμε και απέναντί μας, ας πούμε, και ένα σύστημα πολυεθνικών εταιριών που εκμεταλλεύονται αυτόν τον κόσμο, που είναι, ας πούμε, απορροφά το μπαμπάκι της περιοχής, έτσι, απορροφά κάποια άλλα πράγματα. Αυτή η πολυεθνική θέλει χαμηλό κόστος εργασίας. Το χαμηλό κόστος εργασίας είναι τα μη μορφωμένα χέρια.
Μάλιστα.
Ο αμόρφωτος εργάτης. Έτσι. Αυτό λοιπόν που κάνουμε εμείς, αρχίζουμε ένα πόλεμο σιωπηλό με τα συμφέροντα των πολυεθνικών. Έτσι. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητες οι ισορροπίες. Σας το είπα πάρα πολύ περιγραφικά και εξαπαλώνουν,
ναι,
το θέμα, σας το περιέγραψα, αλλά νομίζω ότι μπορείτε να φανταστείτε. Γι' αυτό, ας πούμε, σε μια περιοχή τέτοια βλέπεις, ας πούμε, μαθητές και βαδίζουν 15 χιλιόμετρα για να πάνε, ας πούμε, στο λύκειο. Ανά 40 χωριά ένα λύκειο. Είναι δυνατόν? Και όταν λέμε χωριά στην Αφρική, μιλάμε για χιλιάδες, δεν μιλάμε τώρα για χωριά που έχουμε στην Ελλάδα κάτω των 1.000 κατοίκων και τα λοιπά. Μιλάμε, οι άνθρωποι είναι πολύτεκνοι και έρχονται και από πολυγαμικές παραδόσεις. Όπως πούμε τα παιδιά, τα πολλά παιδιά και πολλές γυναίκες, δεν είναι θέματα ευχαριστήσεως, είναι θέματα επιβιώσεως. Δηλαδή συγκροτεί ο άντρας μία ομάδα συγγενών, μία οικογένεια, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην πείνα, στην καλλιέργεια, όταν οι καλλιέργειες γίνονται όλες με το τσαπί, ας πούμε. Και αν έχει ο πατέρας να αφήσει κληρονομιά στο γιο του ένα τσαπί, δεν μιλάω τώρα για αλέτρι, δεν υπάρχει αλέτρι. Να αφήσει ένα τσαπί, αυτό θεωρείται πλούσιο.
Σε σχέση με αυτά που...
Καταλάβατε.
Βεβαίως.
Δηλαδή δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
Θέλω να ολοκληρώσουμε την τρίτη.
Νομίζω σας είπα πολλά και σας ούτε και συνομιλία.
Όχι.
Συγγνώμη.
Θέλω να ολοκληρώσουμε τούτη την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνομιλία μας, σεβασμιότατε Καμερούν Γρηγόριε. Με τα συναισθήματά σας και αυτά που ζήσατε γενικότερα, τις εικόνες στη λειτουργία των Χριστουγέννων εκεί στο Καμερούν, και ποιο θα ήταν το μήνυμα το οποίο με τον τρόπο που γιόρτασαν τα Χριστούγεννα μας στέλνουν αυτοί που συγκροτούν το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Εκκλησίας του Καμερούν.
Κοιτάξτε, εμείς όλες τις γιορτές κάνουμε το εξής, κάνουμε κοινή τράπεζα. Αυτό που λέγανε οι παλιοί χριστιανοί, αγάπη. Mm-hmm. Δηλαδή, επειδή υπάρχουν μεταξύ μας άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν, έτσι, και εδώ απουσιάζει, ναι, μεν βάζουν, ο Δήμαρχος μπορεί να βάλει κάποια φωτάκια σε κάποια σημεία της πόλης και να αναβοσβήνουν, λείπει αυτό το καταναλωτικό. Γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν να καταναλώσουν που έχουμε εμείς. Για να μπούμε στο πνεύμα των Χριστουγέννων πρέπει να πάρουμε καινούργια ρούχα.
Έτσι.
Πρέπει να έχουμε 10 είδη φαγητών στο τραπέζι μας. Πρέπει, ξέρω εγώ, να ξοδέψουμε τέτοια. Εμείς το κάνουμε αλλιώς. Κάνουμε τη λειτουργία και μετά έχουμε αυτή τη λεγόμενη αγάπη. Ο καθένας θα φέρει ό,τι θέλει και η Εκκλησία θα δώσει και θα συμπληρώσει για να φάνε όλοι μαζί. Και αυτό το πράγμα κάνουμε τα Χριστούγεννα και κάνουμε και μία γιορτή για τα παιδιά, γιατί το μέλλον της Εκκλησίας είναι στις νέες γενναίες. Εάν αυτά τα παιδιά ζήσουν μέσα στο κοινοτικό πνεύμα της Εκκλησίας, γιατί ουσιαστικά η Εκκλησία είναι κοινότητα πιστευόντων και ελπιζόντων, έτσι, θα έχει μέλλον η πατρίδα τους. Δηλαδή, αν τους μείνουν αυτές οι σωστές αναμνήσεις, ότι μοιράστηκα το φαγητό και είχα ένα πιάτο που είχε λίγο ρύζι, λίγο κοτόπουλο, λίγο ψάρι, λίγο ό,τι είχε προσφέρει ο καθένας, με αυτόν τον τρόπο τα μοιράζουμε και καθόμαστε και τρώμε και ευχαριστούμε τον Θεό. Δηλαδή, αυτά είναι για μας τα Χριστούγεννα.
Είναι εκπληκτικά όλα αυτά.
Και υπάρχουν και πολλές κοινότητες που δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα και το κάνουμε σε πολύ απλούστερο τρόπο, διότι οι άνθρωποι δεν έχουν να προσφέρουν.
Μάλιστα.
Δεν έχουν να προσφέρουν. Στις μεγάλες πόλεις είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Στα χωριά οι άνθρωποι δεν έχουν να προσφέρουν, όμως θα σας πω και αυτό, βγαίνει ένας δίσκος. Δηλαδή βάζουν ένα καλαθάκι στη μέση της εκκλησίας, το οποίο είναι για τους φτωχούς. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι είναι ξυπόλοιποι, κανένας δεν φοράει παπούτσα. Όμως αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν και πιο φτωχοί από αυτούς. Και αυτό το πράγμα δείχνει και το τι μπορεί να πετύχει η εκκλησία. Δηλαδή αυτό το πνεύμα του να βοηθάς τον πλησίον σου, να αυτοθυσιάζεσαι για τον πλησίον σου.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για όλα αυτά τα πολύ σημαντικά που είπαμε.
Με ακούτε?
Σας ακούμε. Α, ναι. Υπάρχει μια καθυστέρηση στον ήχο, λογικό είναι αυτό. Θέλω, ναι, να σας ευχαριστήσω θερμά, να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε αυτό το εξαιρετικό έργο, το οποίο καταθέτεται σε μια πολύ δύσκολη περιοχή του πλανήτη. Την ευχή σας, χρόνια πολλά, καλή πρωτοχρονιά και καλή χρονιά, σεβασμιότατε.
Χρόνια πολλά, κάθε καλό, κάθε ευλογία από το Θεό, και όσοι μας ακούνε, ας ακούνε ένα Κύριε Ελέησον για αυτούς τους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς σας ευχαριστούμε θερμά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αφρική, σε όλο τον κόσμο, η Χαρά Γιαννοπούλου που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας και χρόνια πολλά.